Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek sizlar bilan birga bo'laman. Aziz radio tinglovchi, biz sizlar bilan birgalikda qo'g'onlar haqida bir necha bor suhbatlar uyushtirdik. O'ylaymanki, mana shunday ishtirishlar hozir har bir masiki uchun juda zarur. Ushbu ishtirishlarimiz orqali kimdir o'ziga ruhiy kuch olsa, yana kimdir sodir bo'lajak qo'g'onlarga qarshi tura olishi uchun o'ziga nimadir olishi mumkin. Sodir bo'lajak qo'g'onlar haqida Rabbimiz ko'p bora bizlarga aytib o'tgan edi. Shu bilan birga Rabbimiz yupatuvchi haqida ham bizlarga gapirib o'tganligini muqaddas kitobdan bilamiz. Ushbu yupatuvchi qo'g'onlar paytida biz masihiylar bilan doimo birga bo'ladi. Rabbimiz Iso Masih bizlarga o'z uyimizdagilar va shu bilan birgalikda hatto turli dindor kishilar tomonidan qo'g'onlar sodir bo'lishi haqida bizlarni ogohlantiradi. Rabbimiz Iso doimo biz uning ortidan ergashishimiz kerakligi haqida gapirgan edi. Lekin Rabbimizning ortidan ergashish unchalik oson emasligi bizga yaxshi ma'lum. Qilayotgan xizmatimiz yaxshi samara berishi uchun va Xudoga manzur bo'lishi uchun Rabbimiz ortidan ergasha olishimiz kerak. Lekin azizlar, har doim ham bu amalga oshavermaydi. Chunki dunyo va undagi yovuz kuchlar doimo haq Xudoga qarshilik ko'rsatib kelgan. Muqaddas kitobda shunday oyat bor. Keling azizlar, ushbu oyatni birgalikda kalomdan o'qib ko'rsak. Sizlarni ibodatxonadan haydab yuboradilar. Hatto shunday zamon keladiki, sizlarni o'ldirayotgan har bir kishi bu bilan Xudoga xizmat qilyapman deb o'ylaydilar. Bu ishlarni otamni ham, men ham tanimaganlari uchun qiladilar. Ularni sizlarga hozirdan ma'lum qilib qo'yapman, toki o'sha vaqt soat kelganda so'zlarimni esga olinglar. Hurmatli birodar, shuncha muammolar bizning hayotimizda sodir bo'lishi haqida Rabbimiz gapirib o'tgan edi. Lekin doimo yodingizda bo'lsin. Rabbimiz va'da qilgan yupatuvchi biz bilan birgadir. U o'z nomi bilan yupatuvchi deb aytiladi. Turli qo'g'onlar, muammolar paytida u har birimizni yupatib, yana Rabbimizga ergashish uchun kuch bera oladi. Aziz birodar, Rabbimizning shohligi butun dunyoda o'rnatilishi uchun o'z xizmatimizni to'xtatmay davom ettiraylik. Dunyoning qaysi bir burchagiga borib xizmat qilmaylik. Xudovan biz bilan o'sha yerga boradi. O'zi birga bormaydigan joyga Xudovan sizni ham yubormaydi. Aziz birodar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internetdagi saytimizni yana bir bor sizlarga eslatib o'tishni istar edim. www.najot.com. Radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.